እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ21 25 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ህንፃ ቪኦኤ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሰሉስ 25 ግንቦት 2021 ወይ ግንቦት 17 2013 ንመበል 30 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክቅድም እዩ። ንውሳነ እገዳ መገሻ ኣሜሪካ ዝምልከት እውን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወኪል ህወሓትን ግብረ መልሲ ኣለና። ሰመ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶኒ ለይቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ካብ ዝርከቡ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ንልዕሊ 500 መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓይሊ ኣሲሮም ከም ዝወሰድዎም 3 ሰራሕተኛታት ረድኤትን ሓደ ሓኪምን ንሮይተርስ ገሊፆም። እቶም ወታደራት ለይቲ ሰዓት 11 ወይ ምሸት ሰዓት 5 ብናይ ኢትዮጵያ ሰዓት ኣቆፃፅራ ብናይ ፅዕነት መካይን ወሲዶሞም ኣለዉ። ብመሰረት ንመሰኻኽር ዓይኒ ዝጠቐሱ ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዶክተርን ብዙሓት ሰባት ተቐጥቂጦም ስልኮምን ገንዘቦምን ተመንጢኖም እዮም ኢሉ ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣብቲ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝነብር ሓደ ከም ዝበሎ ወታደራት ንናይቲ ካምፕ በሪ ሰይሮም ብምእታው ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ከቢቦም ብበትሪ ከም ዝቐጥቀጥዎም ሓቢሩ። ንሓደ ወዲ 70 ዓመት ከም ዝቐጥቀጡን ንዓይነ ስውር ከም ዝጨወዩን እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ሓቢሩ። ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ውሃብ ቃልን ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ንመልእኽቲ ሮይተርስ ኣይመለሱን። ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ቴድሮስ ኣረጋይ ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታት እንተዘይሃለዎም እውን ኣማእቲ ሰባት ተታሒዞም ከም ዝተወስዱ ግን ኣረጋጊፆም። ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ የማነ ገብረ መስቀል ንናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ከቢብካ ዘእስር ምኽንያት የለን፣ እዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ እዩ ክብሉ ገሊፆምዎ። እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ኣሸሓት ሰባት ተቐቲሎም 2 ሚልዮን ሰባት ከም መንበሪኦም ተመዛቢሎም ካብ ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ 91 ሚእታዊ ተፀባይ ረድኤት ኮይኑሎ ብመሰረት ፀብፃብ ናይ ሕብራት መንግስታት ምውሃድ ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ዓሰርተታት ስድራ ናይቶም ተኣሲሮም ዝተወስዱ ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ፊት ንፊት ኣብያተ ፅሕፈት ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ጣብያ ቱመት መንዱካ ካብ ብቕድሚት ማለት ሰንበት ጀሚሩ ዕጡቃት ሱዳን ብዝተወደበ መልክዑ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሎም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ። ዕጡቃት ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ንዶብ ጥሒሶም ብምእታው ቱመቱ መርጥርሃር ንዝተባሃለ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታ ብምእታው ናይ 3 ሰብ ሃብቲ ንብረት ዘሪፎምን ኣቃፂሎምን ከይዶም ኢሎም ነባሪቲ ከባቢ ኣቶ እያየ ፈቃደ። ሎሚ ንግሆ እውን ተኽሲ ከፊቶም ኢሎም ኣለዉ ኣቶ እያየ። ርእይቶ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎም ማዓንቲ ኣብ ዝሃቦም ጋዜጣዊ መግለፂ ተሓቲቶም ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ወሎን ከባቢኡን ኣንጻራዊ ሰላም ክሰፍን ኣወንታዊ ፅልዋ ኣሕዲሮም ንዝተባሃሉ ሽማግለታት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣፍልጦ ከም ዝተዋሃበ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣማኻሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ገዱ ኣንዳርጋቸው ደም ከፋስሱ ዝኽእሉ ግጭታት ብሽምግልና ንዝተዓረቁ ዓበይቲ ዘለዎም ኣድናቆት ብምግላፅ እቲ ተግባር ካብቲ ከባቢ ሓሊፉ ንመላ ኢትዮጵያ እውን ትምህርቲ ዝህብ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዩኒቨርስታት ወሎን መቅደለ ኣምባን ምስ ምምሕዳስ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ዘዳለዎ ኮንፈረንስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ንምጥፋእ ሂወት ዕንወት ንብረትን ንዘይምርጋእን ምኽንያታት ክኾኑ ዝኽእሉ ግጭታት ብባህላዊ ሽምግልና ከም ዘፍሸልዎ ተገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ባልራስ ሓቀኛ ንዴሞክራሲ ፓርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ 4 ኣባላት መሪሕነቱን ኣባላቱን ንምርጫ ክወዳደሩ ብሕፀ ንምምዝጋብ ዘቕረቦም ናይ ሰበር ክርክር ስዒሩ። ናይቲ ፓርቲ መራሒ እስክንድር ነጋ ሓዊሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሕፅያት ንመረፃ ንምምዝጋብ ከምዘይከኣል ቦርድ ምርጫ ዝወሰኑ ውሳነ ብምቅዋም እቲ ፓርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወሲድዎ ከም ዝነበረን ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ክምዝገቡ ኣይኽእሉን ክብል ብኣፈላላይ ውሳነ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ። እቲ ፓርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ ሰበር ሰማዒ ብምውሳድ ኣባላቱ ኣብቲ ምርጫ ክወዳደሩ ይኽእሉ እዮም ክብል ወሲኑሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ወታደራት ማሊ ለናይታ ሀገር ፕሬዝዳንትን ቀደማይ ሚኒስተርን ድህረ ምእሳሮም ሉክ ኤኮዋስ ማህበረሰብ ቁጠባዊ ሀገራዊ ምዕራብ አፍሪካ ለማን ሶሉስ ናብታ ሀገር ይገሹለው ዋና ከተማ ባማኮ በወታደራት ዝተአሰሩ ፕሬዝዳንት ባሂ ኒዳውንን ቀደማይ ሚኒስተር ሙክታር ኦዋንን ንክፍትሑ ኤኮዋስ ህብረት መንግስታት ህብረት አፍሪካን ካልኦት አካላትን በሐባር አብዘውጽኡ መግለጽ ይሐብሩ እቶም ፕሬዝዳንትን ቀደማይ ሚኒስተር ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ስሎይማን ዳውኮር ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ክልተ ኣባላት ሰራዊት ዝሓቐፉ ካቢኔ ዳግም ድሕሪ ምቅያሮም እዩ ክልቲኦም ሰባት ወታደራት ኣብዝሓለፈ ዓመት ፕሬዝዳንት ማሊ ንዝነበሩ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ቦባከር ከይታ ካብ ስልጣኖም ምሰባረርዎም ንናይ ሲቪል መስተዳገር መንግስቲ ንክመርሑ ኣብዝሓለፈ ዓመት እዮም ተመሪፆም ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ክካየድ ዝፀንሐ ምልዋጣት ተኽሲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶን ብሊንከን ምስ መራሕቲ እስራኤልን ፍልስጤምን ሎሚ ሰሉስ ክራኸቡ እዮም ብሊንከን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኖም ናብቲ ዞባ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ እዚ ፈላማ እዩ ንጸብጻብ ናይ ቻንግ ሳራፍሳ የክታወር ቦያ
ምስ ቀደማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ሚኒስትር ምክልኻል ቤኒ ጋንተስን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጋቢ ኣሽኬናዝን ከምኡውን ምስ ሰበ ስልጣን ፍልስጤም ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስን መሓመድ ሸታያን ተራኺቦም ዘተ ከካይድ እዩ ናይ ሎም መዓንቲ መደቦም ከምቲ የትማል ሶኒ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ዝበልዎ ብሊንከን ምስ እስራኤል ዘለና ፀጥታዊ ስጡም ርክብ ኣቢሎም ምስ መራሕቲ እስራኤል ክራኸቡ እዮም ከምኡውን ንዓመታት ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ምስ ህዝቢ ፍልስጤምን መራሕቱን ዝግበር ርክብ ከም ብሓድሽ ንምህናፅ ምምሕዳርና ዝገብሮ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም ወሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከቡ መሓዙታ ብምትሕብባር ናብ ጋዛ ክባፃሕ ዝድለ ቐልጡፍ ሓገዝ ናብ ኢድ ሃማስ ዘይኮነስ ናብ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መገዲ ክንፍትን ኢና ኢሎም እዮም ብሊንከን ብሰንበት ምስ ኤንኤን ከም ዝበልዎ ሕዚ ቀንዲ ጠመተና ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ምብፃሕን ዳግመ ምጥያሽ ምጅማርን እዩ ምስ ኩሎም ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ከምኡውን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ መሻርክትና ብዕምቀት ምዝታ ኢሎም ጉዕዞ ብሊንከን ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ቅድም ክብል ንእስራኤልን ብሃማስ ዝምርሑ ዕጡቓት ፍልስጤምን ኣብ ስምምዕ ጋዛ ጠሚታ ዘዘራረበቶም ግብፂ እውን ዝሓወሰ እዩ ብምዃኑ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲስን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ግብፂ ሳሜህ ሽክርን ክራኸቡ እዮም ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ኦማን ብምብፃሕ ምስ ንጉስ ጆርዳን ዓብዱላሂ ክልተን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣይመን ሳፋዲን ክራኸቡ ምዃኖም ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ክልቲኤን ሃገራት ብሓጎስ ዝተቐበሎ ኮይኑ ንመፃኢ ክልቲኤን ሃገራት ብሰላም ተኸባቢረን ዝነብራሉ ናይቲ ዞባ መፃኢ ብምርዳእ ዴሞክራስያውያን መንግስታት መስሪተን ምስ ጎረባብተን ብሰላም ክነብራ ፃውዒት ኣቕሪቦም ይብል ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ መግለፂ ሓደሓደ ሰሞያ ግና እቲ ዘተበፅሐ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ፍታሕ ዘይተረኽቦ ጎንፂ ዕልባት ክህብ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘይብሎም ይዛረቡ
መስግን ሳራ ዘይምዕሩይ ብፅሒት ፈውሲ ኮቪድ-19 ኣብ ዙርያ ዓለም ንዕድመ እቲ ቫይረስ የናውሖ ከም ዘሎን እቲ ለበዳ ኣብ ኩለን ሃገራት ክሳብ ደው ክብል ዘይተገብረ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣይጠፍእን እዩ ኢሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ጀነቫ ወኪልና ልዛ ሽለይኒ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንህወቶም ኣብ ሓደጋ ውዲቖም ንካልኦት ንምግልጋል ብቆራፅነት ንዝተሰለፉ ብዙሓት ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣመጊሶም 150,000 ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣብ ውግእ ፀረ ኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ እውን ጠቒሶም ሃብታማት ሃገራት ንፈውሲ ፀረ ኮቪድ-19 ይኽዝኑ ኣለዋ ኢሎም ዝኸሰስሉ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ 75,000 ክታብ ፀረ ቫይረስ ኮሮና ኣብ 10 ሃገራት ጥራይ ከም ዝተዋህበ ሓቢሮም ኣብ ድኻ ሃገራት ግና ዛጊድ 200,000 ብፅሒት ከም ዝሓዘአን ተዛሪቦም ነዚ ዘይምዕሩይ ብፅሒት መድሃኒት ነውሪ ኢሎም ዝገለፅዎ ዶክተር ቴድሮስ ሒደት ሃገራት ንክታበት ብሒተን ንዕድል መላእ ዓለም ክውስና ምክኣለን ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ኣለው ዓለማዊ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ኮይኑሎ ሃብታማት ሃገራት ነቲ ቫይረስ ንምስዓር ዘለውን ዓቕሚ ሸለል ክብልኦ ከም ዘይግባእ እውን ጠቒሶም ኣለው
ኖ ካንትሪ ሹድ ኣስዩም ኢትስ ኣውት ኦፍ ዘ ውድስ
ዝኾነት ሃገር ክንዲ ዝኸኣለት ክታበት ንዜጋታታ ትለግዝ ካብ ፀገምዚ ናፃ ወፅአ እያ ኢላ ክትሓስብ የብላን እዚ ቫይረስ እዚ መልክዑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይለዋወጠ ኣሎ ኣብ ቀፃሊ ዝመፅእ ለውጢ ናብቶም ዘለዉ ንዓቕምታት ኣዳኺሙ ንድሕሪት ክመልሰና ይኽእል እዩ
ዶክተር ቴድሮስ ወሲኾም ምንጭቲ ኣጋጢምና ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዓለምለኻዊ ምሕዝነት ዘይምህላው ከምኡን ሓበሬታ ኣሃዛዊ ፀብጻባት ኩነታት እቲ ቫይረስ ፀጋታት ቴክኖሎጂን ክንለዋወጥ ዘይምኽኣልና ኢሎም ኣለው
We can only address that fundamental weakness with a binding commitment
እዚ መሰረታዊ ህጥረታት እዚ ክንብድሆ ንኸል አመንጎ ሀገራት ኃያል መተጋስ ምዝህሉ ለበራታት ቅድመ ምድላውን ንግብረ መልስን ብድሆታት ንምስቀር ንዛአተማየው ዕላት ምስና ኽብርን ይው አድማሳዊ ውዕል ንኽህሉ ንኩለን ሀገራት ዝሐቁፍን ክሆን አለዎ
ዛግል ውድብጥዕና ዓለም ካብ ዘቀረቦምን ናብ ትግባረ ዝበቕዐን ኣህጉራዊ ውዕል ንትንባኾ ዝምልከት ውዕል ጥራእዩ ይብል ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ
ናይቲ ዓመት ናይ ኣፍሪካ ዕለት ንእንደሊ ኣፍሪካ ንምህናፅ ስነ ጥበብ ባህልን ሓድግን ከመልዓሊ ክስመረሉ ከም ዘለዎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ገሊፆም ናይ ኣፍሪካ ሃፍታን ዝተፈላለየ ባህላውን ተፈጥሮውን ሓድጊ ንዘላቂ ምዕባለ ምንካይድኽነት ንናይ ሰላም ህንፀትን ዕቀባን ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ እዚ ንሓቃፊ ቁጠባዊ ግስጋስ ከምኡውን ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኸሰቱ ፈተናታት ንምስዓር ትገብሮ ንዘላ ፅኑዕ መሰረት ዘንብር እዩ ኢሎም እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ መልእኽቶም ኣብ መወዳእታ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ትሕቲ ክልተ ኣዋርሓ ዝተረፈሉ ግዜ ኣብ ጃፓን በዝሒ መልከፍቲ ኮቪድ-19 እናወሰኸ ብምኻዱ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታታ ናብ ጃፓን ከይጓዓዙ ትማለይ ኣጠንቂቓ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንናይ ጃፓን ዝተሓተ መጠን ክታበትን እቲ ሃገር ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ብዘቐመጠቶ ደረታትን ዝለዓለ ማለት እውን ደረጃ 4 ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ኣሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ዋላ እውን ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ዝወሰደ ሰብ ናይ ኮቪድ-19 ዓይነታት ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል ኩሎም ናብ ጃፓን ንከይጓዓዙ ኣጠንቂቕ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የአሜሪካ ገብረ ድምጽ አሜሪካ ሰምዕለሁም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንቅጽል ኤርትራ መበል 30 ዓመት ናጽነታ ሶኒ 24 ግንቦት ዝተፈላለዩ ስነጥበባዊ ምድላዋት ብድምቀት ጸምቢላላ ብደረጃ ሀገር ኣብ ኣስመራ ስታድየም ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል መደረ ዝስምዐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ሓያላት ሃገራት ብምስምስ ግጭት ዶብ ንኤርትራ ኣብ ኩናት ብምእታው ጅሆ ብምሓዝ ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ሸርሕን ተፃቦታትን ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪታ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ኢሉሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናፅነት ብዝተፈላለዩ መሰናድኦታት ፀምቢሎም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ
ኣብቲ ሶኒ ድሕር ቀትሪ ኣማሲኡ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ወትሩ ንኩሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምበል ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
መሰረት ወይ መበገሲ ናይቲ ርዝነት ድሕሪ ካልኣይ ዓለማዊ ኩናት ሕጋዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነትን ንኡላውነትን ምስተኣፈነ ህዝቢ ኤርትራ ንባርነትን መግዛእትን ኣለቑን ሓይሊ ሞጎትን ሸጠፍን ምስዳዕን ከይርዓመ ንሓምሳ ዓመታት ካብ 1941 ክሳብ 1991 ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪቱ ከቢድ መስዋእቲ ኸፊሉ ናፅነቱን ልኡላውነቱን ብፍትሒ ዘረጋገፀሉ ሓወልቲ እዩ
ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናፅነት ብምስምስ ዶባዊ ግጭት ሓንሽን ባድመን ንኤርትራ ኣብ ግጭት ብምእታው ጅሆ ንምሓዝን ቅለውላው ፈጢርካ ነቲ ዞባ ንምምሕዳር ብሓያላን ሃገራት ዝተኻየደ ሽርሕታት እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2009 ንባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምስግዳድ ዝሓለፈ ውሳነ እገዳን ዝኸተሎ ሃስያን መቐፀልታ ናይቲ ተፃብኦታት ከም ዝነበረ ተዛሪቡ
ሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን ንምምሳን ወግሒ ፀብሐ ዝህቀን ቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕታት ናይ ሕሱር ሓሰታት ኣሰይጣኒ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ከም መመላእታ ተፃብኦ ናይቲ ሕሙም ገባ ጥቕኒ ስፍርን ዕረፍትን ኣይነበሮን ኩሉ እዚ ተኸታታሊ ፀብኦታት ንሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን በብዝመፆ እናበርዓነ ምስከደ ሰብ ገባቲ ኣጀንዳታት እቲ ቐንዲ ገልጋሊኡ ኣጀንዳ ወያነ ፀወትኡ ንሰብቀዐ በታሒተይ ሳላ ዓቕልና ከዓ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ወሪርካ ንዕስር ዓመታት መሓዝ እውን ፋይዳ ስለ ዘይተረኽበሉ በተኸልእ ናብ ፍብፀታዊ ሕርያ ተሃንዲዶም ሕንደራ መጥካዕቲ 4 ሕዳር 2020 ኣንቂሎም ሚሳይላት ወርቢሮም እዮም تعاندار متقعت مسبر عنا تسلبيت كان إيرتران متعان تغايدن ذكايدن بروباقاندا حصوت نايزش الدشتوار حقا ألم زعزو بزلو كل شطفن فشلاني
قولنو قولني مكنغارن محلاو الناس النتن لقولاو النتن مخته دهنتاو تسابقون لمعتن مهنات حاجرن كالقدام النت ستتحزو نايسلاسة عمتات تلو خويني روزبالي بريزدنت إسايياس مرشان هاري نموسه قديمهم زتحبرو تخليصهم زلو مدبات مزستدلبة تمكرو وسيطاو النتهم آيات راترني كبل تزاريبو President Isaias, Nilabeda Covid asserted Shata Bismilkat Abzam Halalafo Malauti.
Zitafalari, Kutagari, Amratin, Melekatatun Kone, Lemataru Hariatat, Lemahabaraun, Klimaun, Tanmaun, Lizabatun, Agatasi, Churatat, Kafitun Lokbarikal. At Tanmao Polisatna Nasarar Hanan, Raize Kone, Lahamatana, Kanelelin. نای آگا متعر رای کمتا عطاتون من ملبب خویمس لزلو تکرنتنا خیز لغنا کلو گناوی نای مرمرن مکل خالم فووسان عقمتاتنا مغلبتنا ندهنتاون لمعتاون مختنا باعلو تامین تخیصلو ابتحت ملو مقوط سارکنتو خیصل کنا کنسعتنا
امو داتا پریزیدنت ایسایاس مزیزلو ربوس علماون زواون کستاتات لأولاونتن ناصنتن كينو مكن خانن محلاون دهنتاون لمعتاون مغتا بمحيال كلو حبرتسب بحفشا اوزع زلو ارتراوين دما بفلاي سوتافيوم كحيلو التحساسيبو ابتي العلوات سبسلطان منغستن حلفتن مرحتي هايمانوت ዲፕሎማሰኛታትን አድማትን አብስተረህ ብሉ ዝተኻየደ ወጋው ጽምብል ምርኢት ወታደራው ሰልፍን ብርክት ዝበሉ ገዳይምን መንእሲያትን ስነጥበበኛታት ተሳተፎ ስነጥበባው ምርኢት ከቀርብከሎ ንእስራ ደቃይቅ ዘቀጸለ ህብራው ርችት ተማሊት ወጋታውን እስራን 4 መዳፈ ተተክሲዩ አቀዳመ ሰንበቱን አሞንጎስ ተፈላለ የጉጅለታት ባህሊ አብስተኻየደ ስነጥበባው ድድርን ዝተዓወቱ ጉጅለታትን ወልቀሰባትን ፉሊሽልማትን ገንዘባው መተባበዕን ተሃይብዩ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካበስመራ
يا غني الله برهان برهي كاب أسمرا دمز أمريكا سمح لهم كاب واشنغتن دي سي كن حلف منيسر وطا أمريكا نك الولاو تقرأي نمفتاح نزحها في حلفة والساني زتعنا قفون زحلا لخون نايز اوان يخونو نبارا سبا سلطان منغستات إثيوبيان إتران أبلات حيطة سرطان والكسابات كللاوي حيلين زي سرع حيلي خلل عمحران كم اون نابلات حوحات اقدا بيزا موسانو نبور ዲፕሎማሲያዊ አስተራራሃዩ ኢሉ አብ እዋን እሄ ወደግ አብ ህብረት ሀገራት አምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍሳ አስጎዶም አምባሳደር ፍሳ አስጎዶም ለዝበለ ዘዕባቲ ውሳኔ መልሲ ህወሓት እንታይው ተባሂሉ አብ ዛሃቦር ኢቶይ በተስልጣን ይወሓፊት ወካብ ዛሃቦር ኢቶ ይቀጽል
ያነለይ በትረ ከም ዝፍለጥ ናይ አብይም ናይ ኢሳያስን ሰይጣናዊ ስምምነት ህዝብ ትግራይ عم بلشان حدن كفر زمن ترعي زي فلت كشفا منصار زرعي اللوز بهال قبن كلو عوز تقرأي انكاو تفتسم شاو عوار فوقس يغنيو امريكا اوروبا حبرت انكاو تاقاراتن بترقا قامي زي كشفا دي تتوكو للو عوصم انت كتمنسو تتوكو تبلو للو خاوزو لساني حامي نقرقن تنجمرو وتقوار انتو الدارة تمريسو هزبنا حتى نايو كشتف ذل هزبون حتى نايو عالم حتى نايو هزبين كلهم سلمات وديهم ده عالم حبلت أسب ذخونا وزي اقر قرنيرو ودينا نيرنا حضر سلام نبر لنا خولو ونزجمرو الطرم نتيو هزي ناي امريكا منجستي وصان اخلفو او كو امريكان ايتوبيان تغيرو ذي يفلت انت سميعهم مسمعي مثلا تقتاز خوون ناي فيزا عكباقي بلون ايتوبيان ناي اسران ناي حرام رحسن خبون كم تذول كايو ني ابالات شوحات ذبلون اللوو ازي من الباتوون او زخون هاجر او تورنت ذلو اكال بما علي كتسموه سلذلكا نغيبتوون ذل علوو حطتات شوحات ندحيت كيبل لتمن قستمت حواحة بحادة سمسل بصوحوو مبرحادة بارتي سراويتي ولو خالي የውሉ ከመሐደ ፓርቲ ይፈረድግቦ ግን ሰለመደ አቀማመጣዩ እንደገና ከአብ ኻሊ መልኩ እንዲህ ይዩት ህውሃት ከመተንስካኩን ትሉዎ ግሽብር ተፈርጁ ለተፈረደ ኮነስ አካል ናይ ዝጦርነት ዚን አካል ናይ ዝፍታሐን ዚን ክብልውን ዝሐወስ ወዩ ዝኾነ ኮይኑና አናዚ ብዙሕ ተሐሳስበና ነገር ይኮነን ናይ ቪዛ ማዕቀብ ተገይርሎ መሎ ናይ ኢኮኖሚክ ማዕቀብ ተገይርሎ ካብ ሓሊፉ ነዚ ብዋኑን ብኣግባቡን ተዘይተቐቢሎ እሞ ኣፍሳላይ ማዕቀባት ከም ዘሎ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሕብር ዘሎ
ኣምባሳደር ክትግበር ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ቪዛ ከምኡ ቁጠባዊ እገዳታት ንኣባላት መሪሕነት ህወሓት ከመይ ገይሩ ይፀልዎ ንህወሓት
ምንም ትርጉም ዘለዎ ኮይነረና እየን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ብጭቡጥ ሓደ ጦርነት ተጠወብሉ እዩ መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ 8 ነጥብ ዘለዎ ናይ ሰላም ፖሊሲን ከመይ ገርካ ተጠሩነት ክፍታሐም ዘለዎን ከውፅእ እዚ ተቀቢልዎ ዝሓደረ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እንዳ ዓድዒ ይፈልጥ ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ንዓኻትኩም ውን ይምልከተኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዘይወዓል ሰደር ክወፅእ ኣለዎ እዚ ተግባራዊ ግብሩ እዩ ዝብል ዘሎ ሳልሳይ ሃገራዊ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ምንብል እዚ እውን ተቐበልናዮ እዩ ሃገር ዝዕንቅፍ እውን ኣብ ዝዝርዝ እዚ ክኣቱ እዩ ይብል ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ገይሩ ይዋጋ ስለ ዘሎ ኩሎም ክጠቃለዩ ኣለዎም ተለመደ ናይ ማዕቐብ ኣገላልፃ ዩልና ኢና ንወስዶ
ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዘራረቡ ዶ
ብዝተፈላለየ ደረጃ ንረኽቦም ኢና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኳን ዶ ሕዚ ብክልተ ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ወኪልና ቀደም ብዕድ ከፋልሱ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስትታት ኣውሮፓ ከም ስርዓት እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ኢንፎርሜሽን ንክረኽቡ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ፕሮቶኮል ስለየ ይፈቅደሎም ንረኽቦኢና ይብሉ ስዋሕ ንጎ ኼርካ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንፍሻ ረኪብካ እዮ ንኔርካ እንተልናዩ ኣይ ንፈልጦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዛሪቡና ይኸውን እዩ ዝበካ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ናብ ሰላም ዝርድር የመፅእን ስለ ዝብል ማእኸላይ ኮይኖም ከዘራርቡ ስለዘይጀመሩ ብዕል ምሳና ኣይራኸቡን ዘለዉ እዩ ክበሃል ዝከኣል
ስለዚ ንምጥቕላል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ብሕወሓት ተቐባልነት ኣለዉ ድዮም ትብሉ ዘለዉ
ብትኽክል እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ምናልባት ውልቀ ገበን ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘለዉ በፃዕቲ ዝቕፀሩ ሰባት ማዕቐብ ተገበረሎም ኣለዉ ይበሃል ብኣሜሪካ ደረጃ ካብ ኣፍሪካ ብምሉእ ከም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብዝሓለፈ እውን ዝነበሩ መንግስታዊ ኣካላትን ከምዚ ዝኣምሰለ ማዕቐብ ንክግበረሎ ናይቶም ሕዚ ፅዋሕ ንግሆ ዝርዝር ዝወፁ ሰባት ቤተሰቦም ውዚ እኒሆ ኒውዮርክ እዚኣቶም ከይቀረየ ይምልከት ኣሜሪካ ከምዚ እናገበርኩም እናላገፅኩም ኣብ ዓደይቲ ተኣትወይ ትኽእሉን ንቕድሚት እውን ዝሕተት ነገር ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ዓብዪ ፈተውቶም ኣውሮፓ እውን ብተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዱ የዘራርብዎም ኣለዉ
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ክብረት ይሃበለይ
የቀኒየለይ
የቀኒየልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝተዋህበ ምላሽ
ዩናይትድ ስቴትስ ዘሕለፈቶ ውሳነ ምክልካል ቪዛ ንምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ዝጎዲኡ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ምምሕዳር ኣሜሪካ ናብቲ ውሳነ ከብፅሖ ዝኽእል እኹል ምክንያት የብሉን ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለና ምሕዝነት ክበላሸው ኣይንደልኒ ኢና ዝበለት ወሃቢ ቃል እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንውሳንኡ ደጊሙ ክምርምር ናይ ሃገሩ ድሌት ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ እስክንድር ፍሬ እውን ዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ውሳነ ንምሕዳር ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዘለቐ ናይ ክልቲአን ሃገራት ድልዱል ምሕዝነት ኣብ ግምት ዘይእተወ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ታሪኻዊ ምሕዝነትና እንተ ተበላሽዩ እንጉዳእ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ እቲ ዞባ ኣፍሪቃ እውን ይጉዳእ ኣሜሪካ እውን ትጉዳያ ኢሉ
ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ የምንጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው።
ስለዚ ናይ መገሻ ኮነ ካልኦት ክልከላታት ንኣሜሪካ እውን ኣይጠቕሞምን እዩ ብኣና ወገን ዝበሃል ዘሎ እዚ ጌርኩምዎ ዘለኹም ተቐባልነት የብሉን ንዕኡ ዘብቅዕ ምክንያት እውን የብልኩምን ዝብል እዩ ይብል እቲ ወሃቢ ቓል። ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ናይ መገሻ እገዳ ዘንበሮ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብዝተሓሓዝ እዩ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እንተተገብሩ እውን ብፍላይ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንዕኡ ደው ከብሉን ንፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘይምስጓሞም እዩ ዝገልጽ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ብፍላይ ብመንጽር ምብጻሕ ረድአትን ተሓታታይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ይገልጽ።
ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከተቀረው የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ቅርብ ጊዜ ወደ
ምስ አሜሪካ ትራይዝ ኢኮኖሚስ ምስቲ ተረፈ ዓለም ለኸ ማህበረሰቡን ከሳብ ቀረባ ጊዜ ከማጉተና ካብጻነሁ ጉዳያት ሐደ መስመራት ረዲአት መፍፋቲው እዝልማ ድሮ ተፈቅደዩ ስለዝተ ፈቅደዩ ድማ ብርክዝ በሉ ተካላት ረዲአት ሎሚ አፍቲ ሰምናው ክፋል ሀገርና ዝርከቡ ዘለው ይብል ዝዋብ ቃል ዓለም ለኸ ተካላት ረዲአት ትራይዝ ኢኮኖሚስ አህጉራውያን ተካላት ሚዲያውን አብ ክልል ትግራይ ያለው ይሉም ዝተኸፍተ ነገር ኣይተኸፍተን ኣብኡ የለናን ዝበሃል ነገር ፍጹም ጌጋ እዩ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ክፍጸሙ ይኽእል እዮም ምኽንያቱ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተኻየደሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ጥሕሰት እውን ብሓባር ኮይና ነጻሪ ዝብል ተሰማሚዕናስ ድሮ እውን ይጻረ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ እናተገብረ ግን ስለምንታይ ኢኹም ትኽሕድዎ ዝብል እዩ ሕቶና ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ሳልሳይ ዙርያ መሃብ ረድኤት ተበጺሑሎ እዋን ዘራእቲ ስለ ዝኾነ እውን ንሓረስቶት ዘርእን ካልእን ኣብ ምዕዳል መንግስቲ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ኣብ ምንቅስቓስ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ዘሎ ክውንነት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ ምባል ከም ዘይከኣል እውን ኣምባሳደር ዲና ይዛረብ
መረጃ ስላልደረሳቸው አይደለም ጥቅምን በመረጃ እንኳንና
ዕጥረት መረዳእታ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ሓደ ሓደ ኮኔልካ ዝግበር ዝተፈብረኸ እዩ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ምናልባት እውን ናይ ፖሊሲ ናጽነት ምንፋግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት በቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ምቕጻል ጉዳይ ኣብቅዕዩ ኢሉ ከምዘይኣምን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቒሱሎም ልቦና ገዚኦም ንውሳንኦም ይገምግሙ ዝብል መልእኽቲ ጥራኢና ክነሕልፍ ንደሊ ድሕሚ ምባል ነገር ግን ቀይሕ መስመር ኣሎ ንሱ ድማ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብኣይኤምኤፍ ብባንኪ ዓለም ወይ ብኻልእ ዝቕይር ኣይኮነን መንግስቲ እንተቐይረ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈቅድን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ቀንዲ መበገሲ ዘይሕጋዊ ስደት ወይ እውን ደንበታትን ዓለም ለኸ ስምምዓትን ዝጥሕሱ ዘይሕጋውያን ሰባት ዝዳኒ ኩሎ መዳይ መስርሕ ዝሓቆፈ ኣንፈት ኣቐሚጡ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ሓተትኡ ዝጅምር እዚ ኣካይዳ ምስ ሃገራት ማእኸላይ ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክቲ መንግስታትን ምስ ማሕበራት ሲቪል ምስ ውልቀ ሰባትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብምትሕብባር መብዛሕትኦም ገዝኦም ገዲፎም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክስደዱ ዝገብርዎም ዘለው ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ንምእላይ ዝዓለመ እዩ ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 26 ሚያዝያ ምስ ፕሬዚዳንት ጓቲማላ ኣሌሃንድሮ ጂያማቴ ኣብ ዝገበርኦ ክልተ ኣውዘተ ቀንዲ መበገሲ ዘይሕጋዊ ስደት ተባሂሎም ዝግለጹ ንነዊሕ እዋናት ተደጋጊሞም ዝፅርሑ እዮም ኢለን ድኽነትን ስእነትን ዘዕነው ቁጠባዊ ዕድላት ሕማቅ ኩነታት ኣየር እቲ ዞባ ንምምዕርራይ ክስርሑ ዝግብኦም ጉዳያት ከምኡ እውን ግዕዝናን ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣባት እቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ኤልጂቢቲኪው ወይ እውን ሰዓብቲ ተመሳሳሊ ፆታ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ጸለምትን ዝበፅሑ ጥቕዓታት ዝኣምሰሉን ጉዳያት ንርኢ ኣለና ኢሉን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ እትገብሩ ሓገዝ ከተዕቢ ትልምለዋ ካብቲ ከባቢ ንዝብገስ ስደት ውፅኢታዊ ድሕንነቱን ሰብኣውነቱን ብዝተሓለዎ መገዲ ምትሕበባራትና ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ኢለን ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ካብ ክልቲኣዊ ስራሕትና ኩሎ መዳያዊ ፃዕርናን ብተወሳኺ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መሻርክቲ ኣካላትን ዩናይትድ ስቴትስ ዝማእኸሎም ትካላት ውልቀ ማሕበራትን ጠርነፍቲ ማሕበራትን ሃናፃይ ዝኾነ እስትራቴጂታት ዘርጊሐ እያ እየን ዝበላ ድሕረቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተኻየደ ዘተ ከም ዝበልኦ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ሓገዝን ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግብን ዝውዕል ግዘ ዘይህቡ ወሰንቲ ጸገማት ንምእላይ ዝሕግዝ ተወሳኺ ናይ 310 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ትገብር ምህላዋ ሓቢረን እየን እዚ ገንዘብ ኣብ ሳልቫዶር ጓቲማላ ብሆንዱራስን ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሰባት ዝሓወሰን እዩ እቲ ሓገዝ ንቕልጡፍ ሓገዝ መግቢ መፅለሊ ንሓለዋ ጥዕና ንዝተመጣጠነ መግብን ሓለዋ ፅሬትን ከምኡ እውን ቁጠባዊ ውሕስና ንዝህቡ መደባት ዘተታትን ሓደጋታት ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ዘኽእል ስልጠናታትን ዝሓወሰ እዩ ካብ ስራሕትና ዝዘለለ ሕልናዊ ኣተሓሳስባ እቲ ከባቢ ሓበራዊ ገዛና ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝብን ኣብ ጥቓና ዘለዉ ጎረባብትናን እዮም ብምዃኑ ኢድና ክነእቱ ግድን እዩ ኢለን እየን أتان مخطل بريزدانت أزي سراح نخعوات تساتفو خلو الساني خووني لي أمن كم أون شتوتاتنا نمعوات بوليتيكا ودليتاتن تأنكير كام سراح نحتد كم زن تسارحنا معبالن تسفان زلوو مزعي مفتقار كم النخل من رقاقات إكال إلان كبليو أترئس عنقز حتى توزازنا
نسمعكم وو مرقز منغستي يونايتد ستيتس دنصبارق رس عنقزيو
كابيو دمس أمريكا ستوديو كليت واشنطن دي سي نفان وكم غالنا تولده ولده قبريلة صباح ربع الرغبنا سستنايو